pul kazandı, pul getirmeli.
Anam deyirdi, pul kazan, pul tap. Deyirdim, qoy işe düzelim. 6 uşağı idik.
Pul lazım mənim, pul tap. Biz 6 uşağı idik.
Şərti adı Zərifə olan bu xanımın 21 yaşı var. Türkiyədən Bakıya iş dalınca aldadılıb gətirildiyini deyir. Erkən təxminən 14-15 yaşında ərə gedib. 2 il öncə də boşanıb. Heç özü də dəqiq hansı yaşda ailə qurduğunu xatırlamır. Deyir, sinif yoldaşı onu qaçırıb, yaşı çatmadığından rəsmi nikah da kəstirməyib. Boşanıb geri qaydanda anası ailəyə pul gətirməsini istəyib. Bir rəfiqəsi onu Bakıda bir mağazaya işə düzəltməyə söz verib.
Burada mağazin vardı, bak. Bakıda, Azərbaycan Bakıda mağazin var, aylığı 4.
Rəfiqəm dedi ki, Bakıda mağazada iş var. Aya 400 manat, yəni 500-600 dollar maaş verirlər. Bileti aldım. Keçən il oktyabrında Bakıya gəldik. Aeroportda bizi iki oğlan qarşıladı. Bizi bir evə apardı. 2-3 saatdan sonra da bara düşdük.
Sonra 2-3 saatdan sonra bara düşdük. Gəlirəm.
Zərifə ötən ilin oktyabrından bu ilin aprelinə dək cinsi istismara məruz qalıb. Sənədləri də əlindən alındığından qaça bilmədiyini deyir. Kirayə qaldığı evə səhər 6-da gətirilib, qapı kilidlənib, axşam 8-də işə aparılıb. İşlədiyi saunada hər gecə azı 4-5 dəfə cinsi əlaqəyə məcbur edildiyini deyir.
İndi nə elə bilirəm, bilmirəm də. Mən borca tıxdım, hər şey tıxdım, elə bilmirəm. Şəxsiyyət vəsiqamı aldı, heç bir şey elə bilmirəm, oturmuşam.
O olan bizi evə özü aparıb gətirirdi, qapını bağlayırdı. Ancaq evdə otururduq. Səhər 5-7 arası evə gətirirdi, axşam 7-8 olan kimi işə aparırdı. Heç nə eləyə bilmirdim. Şəxsiyyət vəsiqəmi də aldılar. Biraz Azərbaycanca öyrənməliydim ki, danışa bilim. Rəfiqəm yavaş-yavaş mənə dili öyrətdi. Sonra 2-3 aydan sonra çıxıb getdi. Narahat olma, gələcəyəm dedi. Uşağım xəstədir dedim. Mən də razılaşdım, gözlədim, gəlmədim. Bir iki ay keçdi. Mən də düşündüm, özüm nəsə eləyim. Ancaq heç nə edə bilmirdim.
Mən dedim, yaxşı, sən səsədəsik özümdə deyil. Hər şey özümdə deyil, hə?
Bu ilin martında bu dəfə Türkmənistandan gəlmiş yeni bir qız onlara qoşulur. Bir neçə gün həmin qızla bir evdə qalandan sonra Zərifə onun nəzarətçisi olan oğlanın yeni gələn qızı zorladığını görür. Dediyinə görə halına acıdığından onu xilas etmək qərarına gəlir. Mağazaya getmək bəhanəsi ilə yalan uydurub oğlandan evin açarını alır, qızın evdən qaçmasına kömək edir. Bir neçə gündən sonra həmin qız polislə gəlib Zərifəni də xilas edir. Ona nəzarət edən də həbs olunur. Zərifə isə geriyə öz ölkəsinə dönmək barədə eşitmək belə istəmir. Anasının təzyiqlərindən qorxduğunu deyir. Ancaq eyni zamanda bacısının taleyindən narahatlığını da dilə gətirir.
Mən oxumamışam.
Mən oxumamışam. 8 ya 9 yaşında məktəbə getmişim. Ötən pasportumda 20 yaşım olduğunu gördüm. Heç bir şey, birindən mehribanlıq görməmişim. Mən uzaq kənddə böyüdüm. Anam elə xasiyyətli, mən də pis yola düşdüm. Mənim kiçik bacım, qız uşağıdır. Onun oxumağını, təhsil almağını istəyirəm. Ailəm də telefonla danışırıq, söz-söhbətdən başımı ağrıyır. Anam, çıx get buralara, gəlmə deyir. Bura yavaş-yavaş öyrəşirəm. Özüm üçün yaşayıram. Yox, yox, geri qayıtmaq istəmirəm.
Qız uşağıdır, oxur.
Zərifə söhbətində nəzarətçisinin Mehman adlı bir şəxs olduğunu deyir. Elə bu ilin aprelində İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi yaydığı məlumatda Mehman Həsənov adlı şəxsin saxlandığını bildirirdi. Onun bir qrup şəxsi cinayət əlaqəsinə girərək başqa ölkə vətəndaşı olan qadınları cinsi istismara cəlb etməsi bildirilirdi. 2012-ci ildə Azərbaycanda 17 nəfər qul əməyinin, 36 qadın isə seksual insan alverinin qurbanı kimi müəyyən edilib. Elə həmin il 12 nəfər seks məqsədli insan alverinə görə cəzalandırılıb. 2011-ci ildə bu rəqəm 20 olub. Bu şəxslər 4 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi seks və məcburi əmək məqsədli insan alverini qadağan edir və 5 ildən 15 ilədək həbsxana cəzası nəzərdə tutur. ABŞ Dövlət Departamentinin 2012-ci il üzrə insan alveri haqqında hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan ötən il məcburi əmək məqsədli 2, seksual istismar məqsədli insan alveri ilə bağlı 10 təhqiqat aparıldığına dair hesabat verib. Hökumət həmçinin 2012-ci ildə məcburi əmək məqsədli insan alverinə dair cinayətlərə görə 2 nəfəri məhkum edib. Ancaq hesabatda bildirilirdi ki, polis qeyri-qanuni fəaliyyətlərə göz yummaq məqsədi ilə fahişəliklə məşğul olan qruplardan rüşvət alır. Sənəddə deyilirdi ki, Azərbaycan icbari əmək və seks məqsədi ilə insan alverinə məruz qalmış kişi, qadın və uşaqlar üçün mənbə, tranzit və istiqamət ölkəsidir. Azərbaycanlı kişi və oğlanlar əsasən Rusiyada qul əməyinə məcbur edilirlər. Qadın və uşaqlar isə cinsi istismar məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə, Rusiyaya və İrana nəql edilirlər. Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Filippin, Rumıniya, Hindistan və Ukraynadan olanlar isə Azərbaycanın tikinti sənayesində qul kimi istismar olunurlar. Ötən il cinsi insan alveri qurbanlarından 35-inə birdəfəlik qaydada $500 məbləğində müavinət verilib. 2011-ci ildə müavinətin məbləği $250 idi. Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova 2002-ci ildən insan alveri qurbanlarına öz sığınacağında yer ayırır. 2011-ci ilin sonlarından ATƏT-in Bakı ofisi sığınacağı maliyyələşdirməyə başlayıb. Mütəxəssislərin əmək haqqı və qida xərcləri ödənir, ancaq geyim və digər məsələlər nəzərdə tutulmur.
Biz bu yaxınlarda Almaniyada olduq, sığınacaq var idi. Həmin sığınacağın strukturuna mən baxanda çox böyük binası var idi, bina vermişlər, müxtəlif kateqoriyalı insanlar orada yaşayırdı. Məsələn, həm məişət sonrakı yol qurbanları, həm insan alveri qurbanları. Onlarda demək qadınların sosial müavinətləri var. Həm uşaqlar üçün alırlar, həm digər məsələlər üçün alırlar və bu baxımdan həmin sığınacağın strukturunda qida verilmirdi. Qadınlar öz pulları ilə özlərinə lazım olan qida məmulatlarını və yaxud digər xərclərini çəkirdilər. Sığınacaq yalnız onlara yer verirdi. Həmin sığınacağın illik gəliri 350 min evro idi. Bizim isə illik gəlirmiş, məsələn, ATƏT-in Bakı ofisindən aylıq 1800, 1500, 1900 bu civardadır. Bu da əmək haqqına gedir əsasən. Yəni, demək istəyirəm ki, çox fərqli yanaşmadır. Da? Əslində, Türkiyədə də, məsələn, sığınacaqlar çox böyük məbləğdə maliyyələşdirilir. Çünki burada mütəxəssis yaxşı əmək haqqı almalıdır, burada yaxşı qidalanma olmalıdır, burada digər xərclər ortaya çıxır, məsələn, yol xərci çıxır ortaya və yaxud xəstələnir, dərman preparatlarını almaq lazımdır.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə ölkədə insan alveri ilə mübarizənin yetərli olmadığını bildirir. Bu il ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı açıqlanmazdan öncə mediada yayılan məlumatlarda Azərbaycanın reytinginin düşəcəyi iddia olunurdu. Sənəddə ölkələr 3 kateqoriyaya bölünür. Birinci kateqoriyada insan alveri ilə mübarizənin vəziyyəti yaxşı, üçüncü kateqoriyada isə daha pisdir. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ikinci, yəni xüsusi nəzarət qrupunda yer alır. Əzizova Azərbaycanın üçüncü pilləyə düşmə təhlükəsindən, bu halda ona humanitar yardımın kəsilə biləcəyindən danışır.
İlkin variantdan sonra yenidən bura Azərbaycana gəldilər, yenidən hansı əlavə olunan bir araşdırmalar apardılar, yenidən danışıqlar aparıldı və ölkə deməli pilliyə düşmədi, elə ikidə də qaldı. Amma bu deməkdir ki, təhlükə hər an var. Yəni, ölkədə əgər strategiya dəyişilməsə bu insan alverinə qarşı mübarizədə, gec-tez ölkə üçüncü pilliyə düşə bilər.
Yəni, nədir o əsas təhlükə, Mətan xanım? Əsas təhlükə nədir bu sahədə sizcə?
Birinci, qanun qəbul etmək o demək deyil ki, artıq problem həll olundu. Bəli, belə baxanda hər şey idealdır. Qanunlarımız var, sığınacaq var, qaynaq xətt var və bununla da iş bitir də, belə baxanda da. Amma nəyə görə problem azalmır, nəyə görə necə qadınları satılır, elə də satılır, necə kişilər istismar olur, əmək istismarı elə də var idi. Uşaqlar var, məsələn, uşaqlar haqda indi heç kəs danışmır. Necə ki, illər bundan öncə kişilərdən bu əmək istismardan danışmırlar, bugün uşaqlardan danışmırlar ki, cins istismara məruz qalırlar, dilənçiliyə sövq edilirlər və s. s. Yəni, bu da insan alverinin bir elementləridir. Bu insan alverinə mübarizəyə daha çox, belə deyək də, özümüz üçün yox ki, bu problemdən qurtulaq. Daha çox burada hansısa bir, deyərim ki, spektakl, beynəlxalq təşkilatlar üçün bir spektakldir ki, baxın, biz necə mübarizə aparırıq, baxın, bizim statistika, amma özünüz də baxsaq, Daxili İşlər Nazirinin statistikasını, daha çox orada siz nəyə görəcəksiniz? Əxlaqız yuvaların aşkar edilməsi, fahişəliyə görə tutulması və s. s. Yəni, bunlar, belə deyək də, hansısa bir elementlərdir insan alverinin, amma hansılar ki, tutulmalıdır, bugün çox təəssüf ki, azadlıqdadır.
Kimlər, burada, yəni hansı, kimlər tutulmalıdır ki,
mətəndir? İnsan alveri ilə bugün hansısa bir insan, elə bilə mən insan alveri ilə məşğul olmaq istəyirəm, edə bilməz. Çünki adi, mən fahişəliyi deyirəm, indi insan adını qoyuram qırağa, fahişəliyi ilə adi bir insan, əgər məşğul olmaq istəyirsə Azərbaycanda, müddəm onun sütunyoru olmalıdır. Bu sütunyor ki, o çaskovadan qoruyur, döyülməkdən qoruyur, ona rüşvət verir, buna rüşvət verir, yəni bu təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Və bu sütunyorun da arxasında hansısa bir kimsə durur ki, yəni buna imkan yaradırlar ki, işləsin. İnsan alverdi elədi. Bu, böyük bir cinayət qrupudur. Burada tək tük insanları, əgər sütunyorları mamarozan tutub və onları insan alverçiləri kimi təqdim etmək biraz düzgün deyil.
Hüquq müdafiəçisi Talih Xəsməmmədov 2011-ci ildə polisə müqavimət və narkotik maddələrdən istifadə ittihamı ilə həbs olunsa da, həbsinin səbəbinin əslində insan alverinə dair onda olan məlumatlarla əlaqələndirir. Xəsməmmədov vaxtilə Türkiyəyə gedən qadınlar və uşaq alveri ilə bağlı araşdırmalar apardığını bildirir.
Onların bəzilərini hətta narkotik də vururdular. Yəni, bu barədə onların içindən bizə məlumat verirdilər. Hələ getməmişdən qabaq, yəni onların narkotika bəziləri öyrəşdirilirdi. Həmən vaxtı bir qız mənə zəng eləmişdi. İki nömrədən zəng eləmişdi ki, kömək istəmişdi ki, yəni mən geri qayıtmaq istəyirəm. O da hələ ki, getməmişdi. Sonra bir fakt demişdi mənə ki, bir nəfərə iğnə vurdular, öldü, filan yerdə bastırıldı. Yəni, belə ünvanlar deyilmişdi mənə. Bir sözlə, belə uzun müddət o işi biraz qarışdırdım, onun gedişinə mane oldum, onu aparmadılar. Onlar 7 nəfər idi sonuncuda, yəni heç biri getmədi mənə gəlir o dəstədən. Çoxu könüllü idi, yəni könüllü idi, orada sadəcə 1-2 nəfər, 3 nəfər ola bilərdi ki, yəni könüllü olmasın, məcburi olsun. Bir də bu şey müəyyən eləmişdik ki, ümumiyyətlə doğulur uşaqlar, onların qeydiyyatı olmur. Hətta belə yetkinlik yaşına çatırlar, qeydiyyatı olmur, kimlikləri olmur. Yəni, Pritonda zadda doğulmuş uşaqlar. Belə insanlar da olur onların içində.
Sonra yəni bu faktları təqdim elədiniz hüquq mühafizə
orqanına? Bəli, onların çoxunu təqdim elədim mən. Bir çox yerlərə təqdim elədim. Sonra həmən qız haqqında qızın analığı və yaxınları mənə zənglər elədilər. Hətta səslər də yazıldı. Yəni, dedilər ki, bəs qız intihar eləyib. İlk əvvəl mən də elə fikirləşdim ki, həqiqətən intihar eləyib. Yəni, sonradan o 4 bıçaq zərbəsi söhbəti var idi. 2 ürəyindən, 2 qarnından. Baxıb gördüm ki, yəni bu intihar deyil. Yəni bu öldürülmədir. Çünki o ölməmişdən 3 gün qabaq mənə bir neçə mesaj yazmışdı. Məni öldürəcəklər deyə. Deməli, qızın ölümündən təxminən 4 gün sonra mən həbs olundum. Həbs olunduğum müddətdə hətta onlarla bağlı mənə suallar olunurdu, nə inirdi. Yəni o həbs olunmamışdan qabaq da mənə o qızın ölüm xəbərin, məsələn, polis rəisinin müavini, prokuror vermişdi rayonda, Göysay rayonunda. Amma iş elə gətirdi ki, həbsindən təxminən bir 20 gün sonra mənə deyildi ki, elə bir insan həyatda mövcud olmayıb. Mən onlara təqdim elədiyim səs yazıları var idi, yəni ki, danışıqlar, fotoşəkillər var idi. Fotoşəkillər var idi, səs yazıları var idi və mesajlar var idi. Təxminən 25 mesaj var idi. Yəni, müxtəlif nömrələrdən gəlmə, bir nəfər tərəfindən göndərilmiş mesajlar. Yəni, bir çox vəziyyətdə də onlardan kömək istəmişdim, kömək etməmişdilər mənə. Yəni, söz vermişdilər, etməmişdilər. Sonunda da adım belə qoydular ki, bunlar mənim fantaziyalarımdır, uydurmalarımdır. Amma hansı ki, ortada real faktlar var idi.
Yəni, bu cinayət işi belə deyək, heç açıldı mı, heç aparıldı mı?
Xeyr, açılmadı. Hətta onunla belə başqa insanlar, orada adları hallanan insanlar həbs olundu. Başqa bir maddələrlə, başqa bir ittihamlarla həbs olundu o insanlar. Aldığı cəza ilə barışıb, onlar getdilər həbsə. Çünki bu işlər açılsaydı, onlar daha ağır cəza ala bilərdilər. Ona görə də başqa bir, ya böhtanla həbs olundular, ya elə xırda xuliqanlıqla və ya başqa bir şeylə. Yəni, hamısı barışdı. Mənə gəlir ki, bu iş onlarla da razılaşdırıldı. Burada çox adamlar həbs olunub. Pritonlarda doğulmuş uşaqları, hamilə qalmış qadınları maliyyələşdirirlər, pullarını verirlər. Uşaq dünyaya gəlir, doğulandan bir ay sonra, 10 gün sonra, 2 ay sonra həmən uşaqlar götürülür. Yəni o vaxtda məlumat vermişdim ki, kimlər tərəfindən aparılır və harada satılır.
Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova əvvəlki illərlə müqayisədə ölkədə insan alveri ilə mübarizədə irəliləyişi qeyd edir.
Müəyyən elementlər var idi, yalnız o elementlər çərçivəsində insan alveri qurbanı hesab olunurdusa, İndi insan haqlarının pozulması kontekstində, eləcə sənədin əlindən alınması və oradan qazanc götürülməsi insan alveri kimi qiymətləndirilə bilir. Və bu yeni standartlar ortaya qoyanda təbii ki, biz elə gəlir ki, çoxalma var. Amma məsələn, 45-ci ildə qəbul olunan insan alveri və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına dair konvensiyada, o vaxt insan alveri qurbanları yalnız o şəxslər hesab olunurdu ki, onlar getdikləri ölkədəki qanunu bilməsinlər, dili bilməsinlər və eyni zamanda çox yəni heç bir imkanları olması. Amma məsələn Türkiyə Respublikası bizim eyni din, eyni dildir də demək olar ki. Buna baxmayaraq biz oradakıların insan alveri qurbanı. Yəni demək istəyirəm ki, standartlar dəyişir. 45-ci ildəki standart fərqli idi. İndi fərqlidir. Bax, məsələn, məcburi əmək və əməyin istismarını götürək. Məcbur əməyin istismarı odur ki, onun sənədləri alınsın, sərhəddən keçirilsin, çox pis vəziyyətdə istismar olunsun, əməyə ödənilməsin və ondan gəlir götürülsün. Amma məcburi əməkdə elə elementlər var ki, orada məsələn adi baxana deyərsən ki, bu əmək hüququnun pozulmasıdır. Əmək hüququnun pozulmasıdır. Burada insan alveri yoxdur. Amma məsələn iş verən şəxs ola bizim şəxsi 10 saat işlədi. Və bu o əmək haqqını almaqdan ötəri orada asılı vəziyyətdə qalırsa ödənişini almaqdan ötəri. Bu insan alveri hesab oluna bilər. Yəni standartlar dəyişir.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rəfail Cəbrayılov insan alveri ilə mübarizədə Azərbaycanın zəngin qanunvericilik bazasının olduğunu deyir. Deputat çatışmazlığı maarifləndirmə işinin zəifliyində görür.
İnsan oğurluğundan tutmuş, insanın sərhəddən qırağa çıxarılıb alqı-satqısına qədər çox ciddi tədbirlər nəzərdə tutulub. Amma mən düşünürəm ki, bununla bağlı cəmiyyətin özünün, problem cəmiyyətin özündədir. Problem siz jurnalistlərdədir. İnsanların çünki maarifləndirilməsində, onların öz hüquqlarını bilməsində, aldadılmasının qarşısının alınmasında siz jurnalistlərin rolu böyükdür. Daha doğrusu həmin qanunun özünün tələblərinin cəmiyyətə izah edilməsində, yəni hüquqi təbliğatın özündə siz jurnalistikanın rolu çox böyükdür. İnsanlar var ki, baxın, aparılanların bir çoxu işə düzəltmək adı ilə gedirlər. Ora gedəndə də işə bunların pasportları əllərindən alınır. Bir sözlə, onlar Azərbaycandan, öz vətənindən çıxarılanda onlar aldadılaraq gedirlər. Düzdür, mən bəzi neqativ halları, əxlaqı Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi əhval ruhiyyəsinə uyğun gəlməyən insanları nəzərdə tutmuram. Amma biz bilirik ki, böyük əksəriyyəti doğrudan da aldadılır. Bax, bu baxımdan statistikada bunu deyir ki, əgər bilirsiniz də, insan alveri ilə bağlı Milli Koordinatorun hər il hesabatı parlamentə dinlənilir. Hesabata baxsanız da belə, o insanların böyük əksəriyyəti aldadılan insanlardır. Öz xoşluğunə gedən insanlar deyil. Ona görə hüquqi təbliğat məsələsində bu da jurnalistikanın rolu bir sözlə cəmiyyətin özünün üzərinə çox böyük vəzifələr.
Rəhəmə, bax, belə bir fikirlər var ki, effektiv deyil mübarizədə. Adətən belə deyək, qadınlar tutulur daha çox. Yəni bu işi təşkil edənlər falanlar az tutulur.
Bilirsiniz, mən belə deməzdim. Biraz da bəzi insanlar elə düşünür ki, zaman keçdikcə, insan daha da kamilləşdikcə, nə bilim, elm-texnika əsri keyfiyyəti daha da artdıqca, qanun pozuntusu ümumiyyətlə azalacaq, son nəticədə qanun pozuntusu ümumiyyətlə olmayacaq. Amma mən düşünürəm ki, hüquq nəzəriyyəsinə görə, nə qədər ki insan var, insan cəmiyyəti var, həmişə də qanun pozuntusu olacaq. Və yəni bunu gözləmək ki, nə vaxtsa bu olmayacaq və gözləmək ki, nə vaxtsa da insan alverinə ümumiyyətlə son qoyulacaq və yaxud da ki, belə deyək, sizin dediyiniz kimi bu əxlaqsız qadınlar məsələsi olmayacaq. Bu çox səhv bir mövqeydir. Bu insanlar,
yəni, bu işi təşkilləyənlərin az tutulduğu deyilir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamenti hesabatında var ki, yəni bununla bağlı vəzifəli filan məmurların tutulduğu
bilirsiniz,
yoxdur.
Mən belə deməzdim. Hər bir halda, bu da yenə də bir cəmiyyətin üzərindən düşən bir məsələdir. Bilirsiniz, istintaq orqanı, mən uzun illər istintaq orqanında, prokurorluqda işlədiyimə görə deyirəm ki, bunu bir istintaq aparan insan ekstrasens deyil ki, özü müəyyən eləsin ki, bunu kim eləyib? Bunu ora aparılan insanlar özləri deməlidirlər. Deməlidir ki, bunu filankəs aldatdı, filankəs apardı. Əgər bu deyilmirsə və ya istintaqa dediyim kimi cəmiyyət özü kömək etmirsə, onda bunu necə müəyyən eləmək olar? Amma baxın, Milli Koordinatorun hesabatına baxsanız, hətta neçə dəstənin tutulması, rəhbərlik edən insanların da tutulması, hamısı orada hesabatda var, illik hesabatda var. Yenə də o hesabat olacaq, bir neçə aydan sonra yenə də olacaq. Yəni siz o koordinatorun hesabatına baxsanız, orada Azərbaycanda o göstəricilər var.
Bəs uşaqların məcburi əməyə cəlb olunması, dilənçiliyə, bununla bağlı faktlar çox azdır, amma hamımız görürük.
Siz əgər doğrudan da Milli Koordinatorun hesabatına baxsanız, orada bu məsələlər var. Bununla bağlı da Azərbaycanda çox mükəmməl qanunvericilik bazası var. Siz bilirsiniz ki, 2009-cu ildə referendumda, hətta konstitusiya belə bir maddə də daxil olundu ki, 15 yaşına qədər uşaqların işə qəbul olunması qadağandı. Yəni, söhbət uşaq əməyinin istismarından gedirdi. Konstitusiyadan tutmuş uşaqların dilənçiliyə, fahişəliyə cəlb edilməsinə qədər İzbat Xətalar Məcəlləsində maddələrimiz var. Hətta əxlaqsız yuvaları saxlamağa görə belə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Amma Yenə deyirəm, burada bununla mübarizəni tək hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə atmaq olmaz. Ən azından bu məlumatların hüquq mühafizə orqanlarına sızdırılması, bu məlumatların verilməsinə qədər cəmiyyətin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Amma cəlb olunması halları var. Mən düşünürəm ki, bu doğrudan da xalqımıza biraz mənəviyyəti ilə uyğun gəlməyən bir məsələdir. Amma istəməzdim bu məsələdə mən milli məsələni qabardım. Amma o bizim, belə deyək, millətin, bizim xalqın içində olan bir etnosun nümayəndələridir ki, onlarda da ki, bilirsiniz ki, bu şəkildə uşağın dilənməsi, ümumiyyətlə qadının dilənməsi məsələsi heç də bir neqativ bir hal sayılmır. Əksinə alqışlanır. Küçədə əgər baxsaz, o insanların böyük əksəriyyəti həmin etnosu bizim vətəndaşlardır, bizim özümüzünkilərdir, bizim xalqın nümayəndələridir. Amma bir etnos olaraq, mən düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə bizim xalqın birbaşa çoxluq təşkil edən hissəsinə aid deyil və tarixə də baxsaz, türk dilənməyi xoşlanmıyor.
ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında vurgulanırdı ki, uşaqların xüsusilə də romaların dilənçiliyə məcbur edilməsi problemə çevrilib. Filippindən olan və evlərdə qul kimi işlədilən xidmətçi qadınların problemi isə getdikcə kəskinləşir. Çinli qadın və kişilərdən tikintidə, küçə alverində və kənd təsərrüfatı sahəsində qul kimi istifadə olunur. Xatırladaq ki, bu il Bakıda işlədiyi ailədə işgəncələrə məruz qaldığını deyən Filippinli dayənin hekayətini BBC yayıb. 28 yaşlı Lili keçmiş millət vəkili Gültəkin Hacıbəylinin baldızı Aynur Mehdiyevanın evində işləyirmiş. Fakt üzrə cinayət işi açılıb. Filippinli qadın zərər çəkmiş kimi tanınıb. Ancaq hələlik məsuliyyətə cəlb edilən olmayıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyev Azərbaycanın iqtisadi inkişafından dolayı son illər daha çox immiqrasiya ölkəsinə çevrildiyini deyir. Yəni, ölkəyə işləməyə gələn əcnəblərin sayı artmaqdadır. Onlar əsasən Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstan kimi ölkələrin vətəndaşlarıdır.
Əvvəlki illərlə müqayisədə, deyək ki, 2012-ci, 2010-2011-ci illə müqayisədə Azərbaycanda əmək bazarında nisbətən sabitlik yaranıb. Əgər, demək, keçən il bu vaxtlar Azərbaycan Respublikasında bizə müraciət edən miqrantların sayı daha çox idi. Onların böyük əksəriyyəti ayrı-ayrı böyük tikinti firmaları tərəfindən Azərbaycana gətirildiklərin və Azərbaycanda məcburi əməyin qurbanına çevrildiklərini bildirirdilər. Çünki heç bir əmək haqqı ödənilmirdi. Bu kütləvi hal idi və bizə müraciət edənlər 10-15 nəfər olmurdu. 100 nəfər, 200 nəfər, 250 nəfər. Bu əsasən deyək ki, Qusar Şahdağ Olimpiya kompleksinin tikilməsində gətirilənlər idi. Biz Çabranda Qalaltıda aparılan böyük tikinti meydançasına cəlb olunanlar idi. Azərbaycan Bakı şəhərində ayrı-ayrı tikinti meydançalarına. Bunlar əslən Dia Holding. Bu onun subpodratçı təşkilatları tərəfindən Azərbaycana gətirilən əcnəbilər idi.
İndi azalıb yəni. Keçən ilə baxanda azalıb müraciət.
Ötən ilə müqayisədə bizə müraciət edənlərin, əslində bizim də işlərimiz kifayət qədər çoxdur. Biz yəni hazırda müdafiəsi ilə bağlı prosedurlar.
Yəni, bu ümumi göstəricinin azalması demək deyil.
Bu ümumi göstəricinin azalması demək deyil. Bu təkcə, yəni ki, biz təkcə Azərbaycanda insan haqqlarının məcburi əməyin qurbanına çevrilmiş əcnəbləri müdafiə etmirik. Biz eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ərazisində istismara məruz qalmış Azərbaycan vətəndaşlarını və yaxud da xaricdə məcburi əməyin qurbanına çevrilmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını müdafiə edirik. 2013-cü il insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində ən uğurlu illərdən biridir Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan dövləti üçün. Çünki 2013-cü ildə ilk dəfə olaraq Rusiya Federasiyasında məcburi əmək cinayətinin qurbanına çevrilmiş Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı biz məhkəməyə müraciət elədi və ilk dəfə olaraq onlara vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə hökm çıxartdı və hökmdə maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı hökmdə əks olundu ki, maddi və mənəvi ziyan cinayət törətmiş şəxsin hesabına ödənilməlidir. Bu, Gürcüstanda, Ermənistanda olmayan təcrübədir. İlk dəfə Azərbaycanda oldu. Eyni zamanda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq başqa bir əmək istismarının başqa bir formasına görə, dayəliyə görə məcburi əməyin qurbanına çevrilmiş şəxsin zərər çəkmiş kimi tanınması və bu fakta görə cinayət işinin başlanılmasına nail olundu Azərbaycanda. O şəxsi də bizim hüquqşünaslar müdafiə edir. Bundan başqa, əvvəllər bizim yazdığımız müraciətlərə sadəcə olaraq rədd cavabı verilirdi və yazılırdı təsdiq olunmadı qeyd olunan faktlar. Mən hesab edirəm bu il Azərbaycan, məsələn, Özbəkistan Respublikasının Azərbaycanda çörək bişirən kütləvi olaraq Özbəkistan vətəndaşlarına aid olan şeydir. Özbəkistan vətəndaşlarını gətirirlər, müxtəlif təndirlər tikdirirlər, çörəkləri bişirdirirlər və sonra isə normal əmək haqlarını ödəmirlər. Bununla bağlı bizim müraciətlərimizin hamısına Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə İdarəsi dərhal reaksiya verib və ödənilməyən əmək haqqı ilə bağlı heç bir problemimiz qalmayıb.
Bu məcburi əməyin aydın müəyyənləşdirilməyi tövsiyəsi var idi Dövlət Departamentinin hesabatında. Bax, o yöndə nə iş?
Bu Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətində tövsiyə etmişdi ki, uşaq əməyinin istismarı, xüsusilə də əməyin istismarı ilə bağlı siyasətini dəyişməlidir və yəni işarə vurulmuşdu ki, Azərbaycan Respublikasında əlçatmaz firmalar olmalı deyil. Çünki ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatından aydın görünürdü ki, ifadə olunurdu ki, Azərbaycanda elə firmalar var ki, tikinti şirkətləri var ki, o şirkətlərə daxil olmaq, müəyyən yoxlamaların aparılması mümkün deyil. Bu sayədə müəyyən yumşalmalar baş verib. Məsələn, Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycanda ən insan alverin, ən insanları ən çox istismar edən şirkət kimi tanınmış Dia Holding bu il bir neçə dəfə cərimə edib. Və bu cərimənin məbləği 30 mindən çoxdur hər dəfə. Yəni ki, bu müsbət aldı, müsbət tendensiyadır. Amma yenə elə şirkətlər var ki, bugün Azərbaycanda toxunulmazdır. Yenə elə tikinti meydançaları var, Azərbaycanda toxunulmazdır. Elə böyük tikinti meydançaları var ki, ora ümumiyyətlə qapalıdır, giriş qadağandır, bu ora işləməyə gətirilmiş şəxslər hərəkətlərində azad deyirlər, onlara fərdi icazələr alınmayıb. Deyək ki, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əmək fəaliyyəti, Dövlət Miqrasiya Xidməti cəmi 12 min nəfərə əmək fərdi icazə ala bilər. 12 min nəfərə. Amma Azərbaycanda elə firmalar var ki, onlar 20 mindən çox fəhlə gətirib Azərbaycanda işlədirlər və onların heç birinə də fərdi icazə alınmır. Fərdi icazələrin alınmasına, yəni bu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazələr alınmasına ilə bağlı müəyyən edilmiş kvotaya nəzarət qaydası yoxdur Azərbaycanda. Heç kim bilmir Azərbaycan Respublikası neçə əcnəbili dəvət edib Azərbaycana, neçəsində fərdi icazə verib Azərbaycanda, əmək icazəsi verib əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün.
ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında vurğulanırdı ki, Azərbaycan insan alverinə, seksual istismara və məcburi əməyə məruz qalan heç bir xarici vətəndaşın şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyib və bu kimi qanunsuzluqlara yol verən şirkətlərin aşkarlanması üçün cəhd göstərməyib. Bu fəaliyyətə ölkədəki sistematik korrupsiyanın mane olduğu yazılırdı. Həmçinin insan alverində əli olan rəsmlərin də məsuliyyətə cəlb edilməsi tövsiyə olunurdu. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı cinayət hallarının sayı azalıb. Bu il ərzində müəyyən etdiyimiz cinayətlər arasında 15 cinsi istismar, 4 məcburi əməyə cəlb etmə ilə əlaqədar insan alveri halları olub. Bunu isə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Cavad Şxəliyev bu yaxınlarda bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu il xarici ölkə vətəndaşı insan alverinin qurbanı qismində müəyyən edilib. Cavad Şxəliyev deyib ki, əvvəllər 80-85 cinayət işi istismar edilirdisə, daha sonra bunların sayı 70-60-a düşüb. Bugün isə 15-ə inib.